Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Qazaxıstanda parlament seçkisidir. ATƏT məktub gəlib ki, müşahidəçilər Qazaxıstan KQB-sindən özlərini gözləsinlər.
Sənəddə o da bildirilir ki, görülən tədbirlər nəticəsində həm də beynəlxalq müşahidəçilər arasında rəqib qruplar yaratmaq mümkün olur.
Vulkanların ətrafı qoruq olsa, evlər sökülsə, burada yaşayan 60 min adamın taleyi necə olacaq? Bakı Təhsil İdarəsi müəllimlərə geyim kodeksi tətbiq edir. Qadın müəllim şalvar giyinə bilməzmi?
Sadəcə şalvarla məktəbə gəlməyə icazə verilməyəcək. Müəllimlər, xanım müəllimlər əlbəttə ki.
Prokurorluqla cinayət aləminin əlaqələri olmurmu? Rusiyada yazdığın kitaba görə həbsə düşə bilərsən.
O, heç bir yenilik üzə çıxartmıyor. Astaxov bircə problemləri daha qabarıq göstərir.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Niyə eyni seçkiyə ATƏT-in bir müşahidəçisi yaxşı deyir, o birisi pis? Sabah Qazaxıstanda parlamentə seçkilərdir. Bu ərəfədə ATƏT-ə bir məktub gəlib. Orada olan iki sənədə görə keçən prezident seçkilərində Qazaxıstan KQB-si ATƏT müşahidəçilərinin rəyini parçalamaq, mənfi rəy olanda onun təsirini azaltmaq üçün xüsusi plan həyata keçirib. New York Times-ın dünya nəşri olan International Herald Tribune-un yazdıqları ilə sizi Röşən Qəmbərov tanış eləyir.
Qazaxıstan bu dəfə beynəlxalq müşahidəçilərin seçki haqqında müsbət dəyərləndirməsinə ümid eləyir. Bu, onun 2009-cu ildə ATƏT-ə sədri eləmək iddiasının reallaşmasına kömək eləyə bilərdi. Amma seçki ərəfəsində keçən ay Avropalı diplomatlara güman ki, Qazaxıstanın Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsindən əlaqəsi olan naməlum bir şəxsdən iki sənəd gəlib. Həmin sənədlərdən belə təsəvvür yaranır ki, Qazaxıstan 2 ildən sonra rəhbəri eləmək istədiyi təşkilatdan ATƏT-dən olan müşahidəçilərə qarşı 1995-ci ildəki prezident seçkilərində gizli fəaliyyət göstərib. Həmin seçkidən Azərbayevin 91% səslə qalib gəldiyi elan edilmişdi. Sənədlərdən biri ATƏT-in Demokratik Təşəbbüslər və İnsan Haqları Bürosundan olan müşahidəçilərə təsir eləmək üçün görülmüş tədbirlər haqqındadır. Bu, Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin o vaxtki sədri Nartay Dutbayevin şəxsi blankıdır, məxfi qrifi var. Sənədə görə beynəlxalq müşahidəçilərin işinə maneçilik törədilməsi, xaricilərin ictimaiyyətin gözündə mənfi, qeyri-konstruktiv obrazının yaradılması istiqamətində geniş tədbirlər görülüb. Bundan başqa tədbirlər sırasında həm də asudə vaxtlarında müşahidəçilərin diqqətinin yayındırılması da olub. Məsələn, boş vaxtlarında onlar üçün əyləncələrin təşkili. O məqsədlə ki, Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin təbirincə onların hökumət əleyhinə materiallar toplamağa vaxtları olmasın. Sənəddə o da bildirilir ki, görülən tədbirlər nəticəsində həm də beynəlxalq müşahidəçilər arasında rəqib qruplar yaratmaq mümkün olub. Amma o da qeyd edilir ki, müşahidəçi missiyasının mövqeyi yenə də dəyişməyib. Yəni, missiya seçkiləri azad və ədalətli saymayıb. İkinci sənəd isə Prezident Nazarbayevin şəxsi blankıdır. Orada əl yazısı var. Yazda ATƏT missiyasının seçki haqqında mövqeyinə qiymət verilir. Deyilir ki, missiya ikili standarta yol verib. Azadlıq Radiosunun Qazaq xidmətinin rəhbəri Merhab Şaribcanov ehtimal edir ki, sənədlərin yayılması Prezident Nazarbayevin keçmiş kürəkəni, Qazaxıstanın Avstriyadakı keçmiş səfiri Rahat Əliyevlə bağlı ola bilər. O Rahat Əliyev ki, Qazaxıstanda ona qarşı adam oğurluğu ilə bağlı cinayət işi açıblar, amma Avstriya onu Qazaxıstana verməkdən imtina eləyir.
На протяжении ряда лет Рахат Әлиев был заместителем председателя
Rahat Əliyev bir neçə il Milli Təhlükəsizlik Komitəsində sədr mavini olub, amma faktiki komitəyə o rəhbərlik edib. İndi də güman ki, onun orada adamları var. Ola bilər ki, Rahat Əliyev Nazarbayevdən bu yoldan qisas alır və demək istəyir ki, bundan başqa da onda nələrsə var. Çünki indi Qazaxıstanda onun qohumlarının incidilməsi, əmlaklarının əllərindən alınması prosesi gedir və ola bilər ki, Rahat Əliyev bu yoldan həmin təzyiqlərin dayandırılmasına nail olmaq istəyir.
Qaneniyə protiv çlenov semiy Rahat Əliyev.
Azadlıq Radiosunun Qazaq xidmətinin rəhbəri Merhab Şaribcanov. International Herald Tribune yazır ki, məxfi sənədlərin surəti ATƏT-in Demokratik Təşəbbüslər və İnsan Haqları Bürosunun Polşada yerləşən ofisinə də göndərilib. Büronun rəhbəri Kristian Ştroal qəzetin müraciətinə yazılı cavabında deyib ki, onlar məktubun məzmununu təsdiq eləmək üçün hər hansı vasitəyə malik deyillər. Ştroal deyib ki, sənədlərlə bağlı məsələni araşdırıb-araşdırmamaq haqqında qərarı ATƏT rəhbərliyi verə bilər. Təşkilatın növbəti sessiyası isə avqustun 27-sinə təyin olunub. Qazaxıstan prezidentinin ofisində məsələni şərh eləmək istəməyiblər. Deyiblər ki, şənbə seçkiləri ərəfəsində siyasi və seçkiyə aid məsələləri müzakirə eləmək istəmirlər. Qazaxıstanın Amerikadakı səfirliyinin nümayəndəsi Talqat Kaliyev isə deyir ki, sənədlər saxtadır. O sənədləri görmədən deyib bunları. Bildirib ki, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi belə metodlardan istifadə eləmir.
Sabah Qazaxıstanda parlament seçkiləridir. Bu ərəfədə ATƏT məktub gəlib ki, seçki olanda Qazaxıstan KQB-si beynəlxalq müşahidəçilərlə ayrı-ayrılıqda işləyir ki, onların fikirləri bir-birindən düz gəlməsin. Bundan Rövşən Qəmbərov danışdı. Rusiyada isə yazıcı Astaxov öz kitabında deyir ki, prokurorluqla cinayətkar aləm bağlıdır. Bu kitaba görə onu indi cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək istəyirlər. Bu barədə az sonra. İndi isə Azərbaycana keçək. Azərbaycan prezidenti sərəncam verdi ki, vulkan əraziləri qoruq elan olunsun. Bəs burada yaşayan 60 min adam necə olacaq? Elmlər Akademiyası dəfələrlə bildirib ki, vulkan ərazilərində yaşamaq təhlükəlidir. Onda bu 60 min adama niyə icazə verilirdi burada ev tiksin? Əgər icazəsiz tikilibsə, onda yerli orqanlar hara baxırdı? Və indi bu evlər söküləndə burada yaşayanların taleyi necə olacaq? Aygün Muradxanlı araşdırıb bu məsələni.
Avqustun 15-də dövlət başçısı İlham Əliyev Palçıq vulkanları dövlət qorxunun yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə Abşeron yarımadasındakı vulkanlara yaxın ərazilərdə yaşayış məntəqələri köçürüləcək. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutunun vulkanizm şöbəsinin müdiri Adil Əliyev də bildirir ki, Azərbaycanın şərqində irili xırdalı təxminən 300 palçıq vulkanı var. Zəlzələlər kimi onların da nə zaman püskürəcəyini dəqiq müəyyən etmək olmur.
Palçıq vulkanların elmi tədqiqat işləri ki, aparılır. Bunlar neft-qaz yataqlarının axtarışı ilə əlaqədar görülür. Vulkan palçığının müalicəvi əhəmiyyəti var.
Ancaq püskürəndə palçıq vulkanları ətrafda yaşayanlar üçün çox ciddi təhlükəyə çevrilə bilər.
Alov sütunu əmələ gəlir. Hündürlüyü hərdən 300 metrə çatır. Vulkan palçığı, suxurlar, daşlar tullanır. Çatlar əmələ gəlir. Qobu bozdağı vulkanı 99-cu ildə püskürəndə 1200 metr məsafəyə uzanan çat gəlib Hökmalı kəndinə çatmışdı. Keçəldağ vulkanı 2000-ci ildə püskürəndə orada tikintilər vulkanın tullantıları altında qalmışdı. Üstündən bir neçə ay keçəndən sonra yenidən tikinti işləri başlandı.
Abşeron yarımadasındakı ən aktiv palçıq vulkanlarından biri də Binəqəddəki Keyrəki vulkanıdır ki, onun da yaxınlığında son 4-5 ildə böyük bir qəsəbə salınıb. Qəsəbəyə yollandıq. 20 yanvar Binəqədi marşrutu ilə işləyən avtobusda sərnişinlər sürücüyə elə belə də deyirlər. Qardaş, vulkanın yanında saxlayarsan. Sakinlər deyir ki, püskürən dağın ətəyində təxminən 300 ev var. Burada yaşayanların çoxu Ermənistandan və Qarabağdan məcburi köçkünlərdir. Həm söhbətim Nəriman Talibov kimi. Çoxdan yaşayırsınız bu ərazidə.
Ermənistandan köçkün düşəndən sonra burada məskunlaşmışıq. Burada məskunlaşmaq üçün əvvəlcədən yuxarı orqanlardan icazə almışıq. Hamısının qərarı var. İcra hakimiyyətindən, bələdiyyədən, kənd sovetindən icazə var.
Sakinlərin əlində icra hakimiyyətinin qərarı olsa da, hələ evləri özəlləşdirə bilmirlər. Təxminən 15 il öncə salınmasına baxmayaraq, qəsəbədə nə küçə, nə də ünvan var.
Hələ adzad vermiklər. Binəqədi.
Sakinlər elektrik enerjisi və təbii qaz sarıdan da körülü çəkirlər. Üstəlik burada kanalizasiya sistemi də yoxdur. Yollar isə yayda belə keçilməzdi.
Marşrut yoxdur kəndin içinə. Ondan sonra hələ də yol falan çəkilməsində yoxdur.
Adil Əliyev deyir ki, evlər palçıq vulkanlarından ən azı 1 kilometr aralıda tikilməlidir. Burada isə evlər vulkanın lap ətəyindən başlayaraq tikilir.
Bu dağda neçə dəvə püskürmə olub, görmüşük. Az şəkildə qalxır, yenə yatır, püskürəndə cəmaat yığılır, belə yaxına gedir, baxırlar.
Təhlükəli ərazidə yaşamalarına baxmayaraq, sakinlər buradan köçmək fikrində deyillər. Heç hökumətin belə bir tədbirə əl atacağını da düşünmürlər.
Buradan heç hərəyə köçürmək mümkün olmaz. Ev lazımdır, şərait lazımdır.
Qəsəbənin hər tərəfində tikinti işləri davam edir. Adil Əliyev isə bunun son dərəcə təhlükəli olduğunu bildirir.
Sönmüş vulkanın yanında da ev tikmək məsləhət deyil. Bugün sönmüş vulkan ola bilsin ki, bir neçə ildən sonra fəaliyyəti başlasın. Bu insanlar fikirləşmirlər ki, bir ildən, iki ildən sonra güclü püskürsün, onda püskürəndə axı kimsə xəsarət almalıdır.
Havası qurğuşun kimi ağır olan ərazidən uzaqlaşırıq. Burada yaşayanlar isə hər an partlaya biləcək bombanın üzərində yaşamaqda davam edirlər.
Palçıq vulkanları qoruğunun yaradılmasından və burada indi yaşayanların vəziyyətindən Aygün Muradxanlı danışdı. Tikinti mövzusunu Azadlıq Radiosunun internet saytında suala da çıxartmışıq ki, tikintidə ölüm hallarının artması nə ilə bağlıdır? 63% deyir ki, təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilmir. Bunu 63% deyir, yəni günah əsasən tikintini aparanlardadır. 8% isə hesab edilir ki, fəhlələrin özləri qaydalara əməl eləmir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Haranın təhlükəli olması və ya qoruq elan olunması qərarı yuxarıdan gələ bilər, bəs kimin nə cür giyinməsi qərarı da yuxarıdan verilə bilərmi? Bakı Təhsil İdarəsi məktəb direktorlarına deyir ki, müəllimlərin geyiminə məhdudiyyət qoysun. Qadın müəllim məsələn şalvar geyinməsin. Müəllimin geyim kodeksi olmalıdırmı? O bir tərəfdən insanın geyiminə bu şəkildə məhdudiyyət qoymaq insan haqlarından düz gəlirmi? Bəlkə birinə şalvar geyinmək daha rahatdır. Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi tövsiyə edir ki, bu ildən orta məktəb müəllimələri məktəbə şalvarda gəlməsinlər. Bu hələ tövsiyədir. Xüsusi qərarsa yoxdur. İdarənin Beynəlxalq Münasibətlər və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı.
Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin verdiyi qərara uyğun olaraq bu ildən etibarən biz müəllimlərimizin də geyiminə nəzarət etməyə qərar almışıq. Sadəcə şalvarla məktəbə gəlməyə icazə verilməyəcək. Müəllimlər, xanım müəllimlər, əlbəttə ki, kişi müəllimlərimizin geyimi ilə bağlı ciddi problemlərimiz yoxdur. Şalvarla məktəbə gəlmək tövsiyə olunmayacaq.
Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər isə idarənin tövsiyəsini müxtəlif cür dəyərləndirirlər. Kimi düşünür ki, müəllimə doğrudan da məktəbə ciddi görkəmdə gəlməlidir. Kimi də hesab eləyir ki, bu qərarı hər bir adi insan kimi müəllimə özü verməlidir. Yəni, necə geyinmək və ya necə görünmək onun öz ixtiyarındadır.
Bəli, geyinməlidirlər. Böyük yufqa geyinməlidirlər də. Müəllimə olmaz.
Məncə onun bir böyük bir əhəmiyyəti yoxdur. Amma nəinki şalvarla və yaxud da ki, qadın kimi yufqa ilə gəlməklə çox böyük bir əhəmiyyəti yoxdur. Onun belə bir üstündən varmaq, qəti surətdə tələb eləmək, o məncə düzgün bir şey deyil.
Razılaşıram, şalvarda gəlməsinlər. Müəllimə uşağa tərbiyə verəndir. Köhnə adət ənənələrimizlə müəllimələrimiz geyinsə yaxşı olar.
Uzun, enli, qəşəng.
Əslində şalvar da elə ola bilər ki, kalqotka kimi olsun. Onun fərqi olmaz ki, sən paltarlısan yoxsa paltarsız. Və ola bilər normal şalvar. Bəli, bu aslıdır şalvarın formasında. Mən belə düşünürəm. Kök qadınlara biz də bilirik şalvar yaraşmır. Bəzən elə sinifin özündə də gənc qadın müəllimə elə geyinə bilər ki, onun formasına fikir verər orada olanlar. Onun dediyi dərsə yox. Geyinməyin tərzi var.
Yəni isə gənc müəllimədir. Deyir, ayaqlarında yel xəstəliyi olduğundan qış ayları bir yana yayda da şalvar geyinir. Odur ki, idarənin bu tövsiyəsinə istəsə də əməl eləyə bilməyəcək.
Qışda mənim ayaqlarım ağrır. Mən necə yufqa geyinib gedə bilərəm? Təbii ki, mən şalvar geyinməliyəm. Əgər əziyyət çəkirəmsə o ayaqlarımın ağrılarından. Ümumiyyətlə, mənim cavan həmkarlarım da var ki, onların bədən quruluşuna baxanda onlara daha çox şalvar yaraşır, daha ciddi görünür, nəinki qısa yufqa geyinib gəlmək.
Yeganə onu da deyir ki, bir müddət əvvəl Bakı məktəblərindən birində tələbə yoldaşları ilə təcrübədə olanda məktəb direktoru ilk növbədə onlara şalvarda gəlməmək haqqında ciddi göstəriş verib.
10-11-ci sınıflərə əsasən biz dərs deyirdik. Sinfə girəndə gördük ki, əksinə, uşaqlar yəni yupqada olanda daha çox diqqəti səndə olur və başlayırlar söz atmağa. Özümüzü də biz narahat hiss eləyirdik. Yəni, fikrimiz özümüzdə qalırdı, dərsi daha yaxşı izah edə bilmirdik. Ona görə elə səhərsi gün qaydanı pozmağa məcbur olduq və normal bir şəkildə şalvar giyib sərbəst hiss edərək dərsimizi keçməyə başladıq və gördük ki, qırağdan uşaqlar necə lazımdır, dərsə də qulaq asırlar, yəni söz də atmırlar, narısı ciddi yanaşırlar.
Bu, gələcək müəllimə yeganənin dedikləridir. Bakıdakı 220 saylı məktəbin direktoru Almaz Əskərova isə deyir ki, idarənin tövsiyəsindən xəbəri yoxdur. Amma bu məktəbdə müəllimənin şalvarda işə gəlməsi əzəl gündən qadağandı. Yalnız tətil günlərində müəllimələr bu şansdan istifadə edə bilirlər. Amma bunu da etiraf edir ki,
İndi şalvar da geymək olar, amma başı bağlı da gəlmək olar, başı açıq da gəlmək olar. Məktəb işində hər şey tarazlanmalıdır.
Fikirlər ilk baxışdan nə qədər rəngarək görünsə də çıxarılan nəticə budur ki, müəllimənin nə geyinməsi yox, necə geyinməsi müzakirə mövzusudur. Bəlkə də Bakı Təhsil İdarəsi bu haqda tövsiyə verməlidir.
Bakı Təhsil İdarəsi məktəb direktorlarına deyir ki, müəllimlərin geyiminə məhdudiyyət qoysun, müəllimə, məsələn, məktəbə şalvarda gəlməsin. Bu barədə Şahnaz Bəylərqızı danışdı. Bu ola bilər müzakirə mövzusudur, ancaq Azərbaycan getdikcə İranlaşırmı? Eyni problem daha geniş şəkildə İranda çoxdandır. Burada polis, məsələn, gəncləri saxlaya bilər ki, düzgün giyinməyiblər. Prezident Əhməd Nejad bu yaxınlarda deyib ki, hökumət daha vacib işlərlə məşğul olsa yaxşıdır. Ancaq bu söz olaraq qalır. Az sonra. İranda polis gəncləri qiyiminə görə cəzalandıra bilər. İndi yeni bir klip çıxıb ki, təhlilçilər hətta bu klipi İranda müqamətin yetişməsinin əlaməti hesab edirlər. Bu qədər maraq doğurmuş bu klipdən Ülkər Akif qızının reportajında.
Bu Yalana Son adlı videoklipdən bir parçadır. Videoklipdə İranda gəncləri qeym təzlərinə görə təqib edən hökumət pislənir. Videoklipdə yer alan bu mahnının müəllifi Mahor adlı İran rap qrupunu polis xarici görünüşlərinə görə tez-tez xəbərdarlıq edir, bəzən isə hətta saxlayıb polis bölməsinə aparırlar. Əsas hədəflər kosmetikalı və ya qısa paltolu qadınlar və qərb stilində saç kəsimi olan cavan oğlanlardır. Son illər onlara qarşı daha sərt cəzalar tətbiq olunur. Sözü gedən videoklip İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejatın televiziyada yayımlanan müsahibəsi ilə başlayır. Müsahibədə prezident deyir ki, hökumətinin gənclərə necə geyinməyi deməkdənsə görəsi daha vacib işləri var.
Bəzi qızların geyindiyi geyimlər həqiqətən mi bizim ölkənin problemidir? Bəyən bu bizim ölkə, bizim əhali üçün problemdir?
Daha sonra videoklip polisin bölməyə aparmaq üçün zorla maşına mindirdiyi qadının qışqırıq səhnəsi ilə davam edir. Bu videoklip hazırda Los Angeles'də yaşayan İranlı gənc Mani Türkzadənin məhsuludur. O, Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu videoklipi hazırlamaq fikrinə bir ay əvvəl düşüb və bu mahnını e-mail vasitəsilə əldə edib.
Mən əvvəlcə mahnıya qulaq astım və düşündüm ki, bu İranda baş verən hadisələr haqqındadır. Bu mahnının müəllifi kimdirsə ona mükafat vermək lazımdır. Çünki o, insanların ürəyində olanları dilə gətirib. Bu mahnı olmasaydı, düşünürəm ki, mənim videoklipim də təsirli olmazdı.
Mani Türkzadə deyir ki, videoklipi yayılandan bu yana İranda və xaricdə yaşayan İranlılardan saysız-hesabsız dəstək mesajları alıb. Hökumət rəsmiləri isə qadağa tətbiq etmələrinin səbəbini təhlükəsizlik və mənəviyyatın gücləndirilməsi kimi izah edirlər. Mahor Rep qrupu da deyir ki, dövlətin İran gənclərinin həyatına müdaxiləsinə son qoyulmalıdır. Tez-tez İranın məxfi musiqisi haqqında yazan Fərda Radiosunun web redaktoru Keyvan Hosseini deyir ki, bu mahnı İranda müqavimətin yetişdiyini göstərir. Onun sözlərinə görə hazırda geyim tərzi və polisin onlarla davranışı İran gənclərinin marağında olan məsələdir. Və bütün bunlar bu cür musiqi və ya videokliplərdə özünü biruzə verir. Keyvan Hosseini deyir ki, sözü gedən qadın rap qrupu haqqında çox az şey məlumdur. Çünki son illər polis bu cür mahnıların, xüsusilə də hip-hopun qarşısını almağa başlayıb. Bu il isə ilk dəfə olaraq bir neçə hip-hop müğənnisi həbs edilib. Videoklip bir qadın polis məmurun digər bir qadını xarici görünüşünə görə tənqid etməsi səhnəsi ilə başa çatır. Bu, bugünlərdə İranda tez-tez eşidilən və Prezident Əhməd Nejatın unudulmuş sözlərini tənqidçilərin yadına salan nəqarətdir. Prezident Əhməd Nejat deyir ki, hökumətin kiminsə geyimi ilə maraqlanmaqdan daha vacib işləri var.
İnsan qiyiminə görə cəzalana bilərmi və yaxud yazdığı kitaba görə? Onlar gəlirli şirkəti ələ keçirmək üçün hər şeyə gedirlər. Sənədləri saxtalaşdırırlar, məhkəmələri milisi satın alırlar, yuxarılarda dayaqları var. Bunlar reyderlərdir. Onların hücumuna hamı cəlb olunub. FSB, qubernator, oliqarxlar. Reyderin qabağında dayanmaq mümkün deyil. Bunlar Astaxovun kitabından götürülüb. İndi bu kitaba görə onu məsuliyyətə cəlb eləmək istəyirlər ki, hüquq mühafizə orqanlarına şər atır. Sevin Hüseynzadə danışacaq bu barədə.
Polislərin hərəkətini tənqid edən bədii əsər yazmaq artıq Rusiyada təhlükəli bir məşğuliyyətə çevrilib. Ən azından ona görə ki, əsər uydurma polislər, qanun müdafiəçiləri haqda olsa da, bəzən onlar həqiqəti də deyə bilir. Bu həqiqət isə həm şamını sevindirmir. Nə qədər qəribə səslənsə də hazırda Rusiyada məhz bu baş verir. Moskva prokurorluğu cinayət aləmlə əlaqədar olan polislər haqda yazılmış Reyder əsərinə görə yazıçı Pavel Astaxovu məsuliyyətə cəlb eləməyin yollarını araşdırır. Moskva şəhərinin axtarış idarəsinin rəhbəri İvan Qluxov deyib ki, əsər uydurma olsa da onda reallıqda mövcud olan polis birliyinin adı çəkilir. Bu isə oxucunu çaşdıra və onu yazılanlara inandıra bilər. Rusiya prokurorluğu iddia edir ki, vəkil Daha sonra bədii yaradıcılıqla məşğul olmağa başlayan Astaxov əsərində polislərə böhtan atıb, prokurorluq orqanlarının işçilərinin şərəf və ləyaqətinə kölgə salıb. Amma yazıcının həm əmkarı, həm də müdafiəçisi vəkil Mikhail Burmistrov deyir ki, əsərdə konkret olaraq heç kimin adı çəkilmir və bu sadəcə bədii əsərdir. Ona görə də mövcud olmayan insanların hüquqlarını müdafiə eləməyin özü ilə cəfəngiyyatdır. Vəkil Burmistrov qeyd edir ki, yazıcı o zaman cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər ki, əsərdə terrora, dövlət çevrilişinə çağırışlar səsləndirilsin, yaxud da yazıda milli ədavətə qızışdırılsın. Bu olar, sonda əsas olar və yazıcıya qarşı da iddia qaldırmaq mümkündür.
O, heç bir yenilik üzə çıxartmayıb. Astaxov bircə problemləri daha qabarıq göstərib. Amma bununla belə heç bir yerdə konkret adamın adını çəkmir. Bu, məhz bədii yaradıcılıqdır. Bədii yaradıcılıq isə müəllifin təxəyyülünün məhsuludur.
Rusiyada indiyə kimi korrupsiya qurşanmış polislər, prokurorluq işçiləri haqda dəfələrlə əsərlər yazılıb. Reuters isə bu hala biznesmenlərdən tutmuş hakimlər, qubernator, təhlükəsizlik xidməti, hətta prezident də cəlb olunub. Buna qarşı isə qanunu əlində bayraq tutan vəkil mübarizə aparır. Rusiyanın məşhur elmi fantastik əsər yazıcısı Sergey Lukyanenko isə deyir ki, bədii əsərə bu qədər diqqət ayırmaq və yazıcını məsuliyyətə cəlb eləmək istəyinin arxasında başqa məqamlar dayanır.
Əlbəttə, bu vəziyyət məni narahat eləyir. Çünki burada qanuna əməl eləməklə, bu isə hər bir sivil ölkə üçün vacibdir, qanunun pozulması, insanların haqlarının pozulması, söz azadlığının pozulması arasındakı sərhədi keçmək çox asandır. Burada çox mürəkkəb məqam odur ki, həddini aşmaqla cəmaatın haqqını poza bilərsən.
Bəzi müşahidəçilər isə hesab edir ki, Pavel Astaxova qarşı kampaniya onun vəkilliyi ilə əlaqədərdir. Çünki vətəndaşların, bir çox hallarda isə ictimaiyyətin hüquqlarını müdafiə edən vəkilləri çoxları sevmir. Astaxov isə Rusiyada tanınan və uğurlu vəkillərdən biri hesab olunur. İndiyə kimi o Rusiyanın müstəqil televiziyası olan NTV-nin, o cümlədən Rusiyanın siyasi kampaniya apardığı Yukos'u müdafiə edib. Rusiya prokurorluğu isə indi bir həftə ərzində qərar verməlidir ki, bədii əsərdə yazılanlara görə Astaxova qarşı cinayət işi açsın ya yox.
Maraqlıdır ki, Rusiyanın hüquq-mühafizə orqanları Astaxovla maraqlanırlar, ancaq reyderlərlə maraqlanmırlar. Azərbaycana qayıdaq, xəbərlərdə dediyimiz kimi Qobustan qapalı həbsxanasında bir nəfərin özünə qəsd etməsinin yalan olduğunu deyirlər. Ancaq bu xəbərin düz ya səhv olmasından asılı olmayaraq, insan haqları müdafiəçiləri deyirlər ki, saxlanma şəraiti pis olduğuna görə belə hadisələr ola da bilər. Muharif Çingizoğluna qulaq asaq.
Ədliyyə Nazirliyi Qobustan həbsxanasında ömürlük həbs cəzasına məhkum edilənlər arasında özünə qəsd hallarının olması barədə məlumatları təksib edir. Penitensiar xidmətin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov bəzi kütləvi informasiya vasitələrində 5 məhbusun qollarını kəsib özlərinə xəsarət yetirməsi ilə bağlı yayılan məlumatları tam əsassız sayır və yaxın zamanlarda Qobustan həbsxanasında deyildiyi kimi özünə qəsd hadisəsi qeydə alınmadığını bildirir.
Tamamilə yanlış bir məlumat. Belə bir hadisə olmayıb, tam sakitlikdir.
Amma ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş məhbus Rauf Eyvazovun bacısı Cəmilə Eyvazova deyir ki, ona həbsxanadan bir nəfər zəngiləyib qardaşının özünə qəsd etdiyini çatdırıb. O da dərhal həbsxana ilə əlaqə saxlayıb. Cəmilə Eyvazova deyir ki, əvvəlcə belə bir hadisənin baş verdiyi təksib edilsə də, qardaşı ilə danışanda o başqa kameraya keçmək tələbi yerinə yetirilmədiyi üçün özünə qəsd etdiyini deyib.
Özü deyib ki, əməli başda kəsmişəm. Yəni, incidirlər ki, belə eləyib. Hələ belə insan eləməsi
düzdür. Cəmilə Eyvazova qardaşının hansı səbəbdən başqa kamera köçülməsi ilə bağlı tələb irəli sürməsindən xəbərsizdir. Özünə qəsd edən məhbusların bir nəfər yox, 5 nəfər olduğunu yazan Yeni Müsavat qəzetinə görə, məhbusların belə bir addım atması həbsxana rəhbərliyinin onlarla kobud davranması, onların bütün hüquqlarının pozulması ilə bağlıdır. Qanunçuluğun müdafiəsi bürosunun rəhbəri Səidə Qocamanlı deyir ki, bu Qobustan həbsxanasında ilk hadisə deyil. Onun sözlərinə görə hüquq müdafiəçiləri dəfələrlə monitorinq aparıblar və məlum olub ki, ömürlük məhbusların saxlanma şəraiti normal deyil. Hüquq müdafiəçisinə görə əgər hansısa cəza çəkmə müəssisəsində bir hadisədə baş verirsə, demək həmin müəssisədə etiraz edən məhbusun saxlanma şəraiti ilə bağlı hansısa ciddi problemlər var?
Problemlər varsa sözsüz ki, o özünə qəsd etmək halları da olacaq. İnsan bezir, bunun ciddi vəziyyətinə, mənəli vəziyyətinə, psixoloji durumundan bağlıdır.
Səidə Qocamanlı deyir ki, Qobustanda ömürlük məhbuslarla bağlı problemlər yeni deyil. Son 2 ildə bu həbsxanada dəfələrlə özünə qəsd intihar halları olub. Hüquq müdafiəçisinə görə Qobustan həbsxanasında radio olsa da bu azdır. Yaxşı olar ki, kameralara televizor qoyulsun, kiçik də olsa iş yerləri açılsın ki, məhbuslar gün ərzində fiziki əməklə məşğul ola bilsinlər. Kobsan həbsxanasında təxminən 200 nəfərə yaxın ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş məhbus cəza çəkir.
Bununla da Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun.